Klepet z Metko Klevišar.
Lep dober večer, dragi poslušalci, dragi poslušalke, dobrodošli ob začetku aprilskega klepeta z Metko Klevišar. V nocojšnjem klepetu boste slišali več, kako biti eno samo uho. Gospa Metka je v knjigi V dom, zakaj pa ne, takole zapisala. Verjetno nihče od nas ne zna biti eno samo uho. Lahko se samo učimo in si čim bolj prizadevamo, da bi znali prisluhniti. Tega nas pravzaprav nihče ni posebej učil, to, kar znamo, smo povzemali po svojih starših, po ljudeh, ki jih srečujemo v življenju. Precejšen del pa lahko pripomore človek sam, če se zaveda, kako pomembno je, da zna dobro poslušati. Vabim vas, dragi poslušalci in drage poslušalke, da prisluhnete nocojšnjemu pogovoru in upam, da vas bo ta navdihnil in spodbudil, da bomo bolj eno samo uho. Lep dober večer, gospa Metka.
Dobar večer, pozdravljeni.
Biti eno samo uho, tak podnaslov sva dali najnemu aprilskemu pogovoru. Tako pesniško se to sliši in kaj pravzaprav to pomeni, da si eno samo uho?
No, ta izraz sem jaz pobrala od Heinricha Pere v njegovi knjigi Razumeti umirajoče, ima on poglavje v tem in se mi je ta misel zdela zelo lepa. Biti eno samo uho pomeni, da si ti ves pripravljen poslušati, ne samo za ušesi, ampak z vsem svojim bitjem, da ti poslušaš tudi z vidom, tudi z vsemi svojimi čuti, tudi s tipom. Ti lahko nekoga vidiš, pa vidiš, kako je, lahko mu daš roko, pa čutiš, kako se mu roka trese in tako naprej. Skratka, ves si pripravljen poslušati in to se mi zelo pomembno, ker mi v bistvu zelo slabo znamo poslušati. Mi se pravega poslušanja nikoli v življenju nismo učili. Mi smo tudi, recimo, če se vzamem, kako smo se mi kot zdravniki. Mi smo se učili poslušati s fonendoskopom srce in pljuča. Ampak to je nekaj čist drugega, ne? To gre za neke druge vrste poslušanja, ki je veliko pomembnejše in ki pomeni, da ti poslušaš pravzaprav celega človeka, poslušaš tisto, česar ta človek ne pove z besedami, česar kar ostaja pravzaprav skrito, pa vendar se čuti.
No, načina komuniciranja se sicer učimo prek svoje družine, prek staršev, ljudi, s katerimi se družimo in pravzaprav je težko preseči že osvojene in usidrane vzorce, a vendar to je možno. Kaj bi bil vaš nasvet? Kako se naučiti poslušati z vsemi svojimi čuti?
Ja, to ni tako preprosto. Res je, da smo mi navajeni nekih vzorcev in da se jih težko znebimo, ker tako je. Ampak najprej seveda se treba tega zavedati. Če se človek zaveda, da potrebuje za svoje življenje več kot samo to, kar je običajno. Recimo, če pogledate, kako se ljudje poslušamo, se sploh ne znamo poslušati. Mi takrat že razmišljamo, kaj bomo rekli, namesto, da bi poslušali tega človeka. No, najprej se mora tega človek zavirati. In zavira se človek največkrat takrat, ko sam čuti, da ni slišan. Takrat, ko bi ti nekoga rabo, pa čutiš, da te nekdo ni poslušal, takrat se tega bolj zaviraš. No, in ko se pa tega začneš zavirati, takrat pa poskušaš delati korake. Takrat pa poskušaš poslušati še drugače, ne samo za ušesi. In zato se mi zdi, tako zelo pomemben. Tukaj ima Cankar eno zelo lepo misel, zakaj v glasu je ljubezen, ne pa besedi. In če znaš to potem začutiti, namreč, da ni beseda, lahko tudi laže. Z besedo lahko ti sicer nekaj rečeš, pa sploh tega ne misliš. V glasu pa ne more biti te laži. V glasu se pa čuti. V glasu se čuti, ali si to resno mislil, ali nisi resno mislil. In zato je to tako pomembno.
No, tak hiter test, kako dobri smo v tem, je lahko že kratko vprašanje, kako si. Sami lahko preverimo, kako pozorno znamo poslušati in slišati odgovor našega sogovornika, kaj ne?
No, teh vprašanj je zelo veliko, kako pa si kaj? In potem navadno se pričakuje, da bi rekel krasno. In potem se pogovor neha. In takih pogovorjev zelo veliko. Sem pa na to postala pozorna, ko sem poslušala pogovor med eno znanko, pa se z enim svojim znancem pogovarjala in jo tudi tako vprašal, kako si kaj? In ona je takrat rekla, a ti to resno misliš? No in seveda, potem sta se pa začela pogovarjati. In se mi zdi, da je s tem svojim vprašanjem, ali ti to resno misliš, da je bila zelo fajn, zelo dragocena, ker mogoče bi mi večkrat morali tudi vprašati, a ti to resno misliš? S tem vprašanjem. Zato, ker pogledaj teh vprašanj, kako si kaj, je toliko, da je včasih bolj sploh ne vprašati. In če ti nisi pripravljen slišati od tega človeka tudi kako drugače. Tudi, če gledate, to se tudi velikrat dogaja. Recimo, kako pa si kaj, potem te počasih do preseneti pa začne svoje težave pripovedovati. In seveda ti pa nisi pripravljen teh težav poslušati. In takrat se potem, pa potem takoj začutiš, a je to bilo resno mišljeno ali ne, ker nekdo, ki tega ni pripravljen poslušati, bo zelo hiter pogovor končal. Nekdo, ki je pa pripravljen poslušati, bo pa to potem bo nadaljeval, pa vprašal, pa tako naprej. In zato se mi zdi tako zelo pomembno, da znamo tudi te stvari slišati.
Lahko našim poslušalcem predlagava, da ob naslednjem vprašanju, ki ga zastavijo ali ki ga slišijo, so tako malce bolj pozorni na to, kako so pripravljeni poslušati in tudi koliko so pravzaprav pripravljeni povedati na tako vprašanje.
No, jaz bi rekla, da bi bilo to zelo zanimivo. Je pa seveda vprašanje, kdo je ta človek, ki vpraša. Če je to nekdo, ki ga samo tako oddaleč malo poznaš, s katerim potem ne bi šel v ne vem kakšen pogovor, potem tukaj verjeten nima smisla ne vem kaj, ker veš, da tukaj pač se pogovor ne bo razvil. Če pa je to nekdo, ki ga bolj poznaš, s katerim bi se lahko pogovor bolj razvil, se pa to vsekako splača. In me se zdijo dragoceni res ljudje, ki so pripravljeni potem slišati tudi stvari, ki niso prijetne. Saj pogledaj, če se z nekom pogovarjaš, ni rečen, da bo vse prijetno, kar slišaš. Ob vsaki stvari, ki jo drug toži, se vedno tudi ti sam sprašuješ, kako bi pa jaz na tem njegovem mestu to prenesel. In veliko krat da je potem strah tudi tega, kako bi pa jaz to prenesel. Cimo, jaz sem zanč to, sem to že pisala, v te zgodbice pisala, pa nič hudega, če jo povem tudi. Je meni nekdo rekel, kako ste pogumni. In potem tako, jaz se sploh nijam za pogumnega človeka, sploh nisem pogumna. Bilo nas je pa tam več z vozičkom, ampak ta gospod je bil že zelo star in se rekla, kaj pa, kaj za vas pomeni pogumen biti? Pa ni znal odgovoriti kaj. Ampak potem sem premišljevala, on je star več kot 10, osebira, on je star 85, tako, mogoče pa njega, On bil zato v skrbi, kako bi pa on prenesel na vozičku biti. Da je mogoče to bilo tukaj zadane. Skratka, tukaj moraš se potem, če se malo več pa ni on tega povedal. Samo jaz sem pa premišljevala, kaj zan pomeni biti pogumen. Bilo pa veliko ljudi na vozičku, tako da nisem bila znač nobena izjema.
No, kot zdravnica ste ugotovili, kako bistveno je poslušanje bolnika. Nam lahko poveste kaj več o tem?
Ja, veste, to je, če znaš poslušati, potem, jaz si včasih mislim, da ne, imate ogromno aparature, ki za izpeljavo diagnostike pri bolniku. In vse te razne raziskave so zelo dragocene. Ampak, če bi znal boljš poslušati, bi znal tudi boljš diagnoze postavljati. In včasih bi mogoče si prihranili marsikatero preiskavo, ki lahko tudi za bolnika obremenjujoča, predvsem pa tudi zelo draga. Ampak zato pa moraš ti res znati slišati. Je pa tako, a ne, marsikaj, kar bolnik pove, je tudi vprašanje, ali to zdravnik sploh sliši. Ker mi veliko stvari govorimo, pa ne vemo, aj drugi to slišal ali ni slišal. In važan je ne samo, da poveš, važan je, da drugi tudi sliši, važan je, da sliši ne samo besede, ampak zna poslušati tudi kaj, kako so te besede povedane, a tega človeka zelo skrbi ali ne, vse to mora slišati.
Skratka, da si eno samo uho.
Točno. In biti eno samo uho, je verjetno je to zelo težko. Ja, ne. Jaz si tako predstavljam, da tega nihče v celoti ne more znati. Nihče ne more, vsi si lahko samo prizadevamo, ampak je že to veliko, če si prizadevamo. Ker če si prizadevamo, potem se bo nekaj zgodilo. Če pa to delamo, kot da tega ni, a ne, kot da za nas to ni pomembno, potem se pa nič ne zgodi.
No, veliko krat, ko je človek v stiski, potrebuje nekoga, ki bi ga poslušal, ne reševal njegove stiske. Pa me zanima, ste kot zdravnica veliko krat slišali zahvalo, hvala, ker ste me poslušali.
Ja, čeprav ne, mogoče še večkrat, niti ne kot zdravnica, ampak tako v pogovorih. In jaz mislim, tudi to je zelo velikrat. In vse ljudje, veste, večina ljudi ne rabijo na sveta. Lahko je na svet celo moteč. Kako, če jaz nekomu svetvat, kaj ne naredi, ko ne, moram biti čist v njegovi situaciji. Ampak ta človek mora to izreči. Če to izreče, potem, da ga poslušaš, potem je to velik. No, ampak je pa tudi eno zelo zanimivo, izkušnjo imam tudi nekdo, je takrat sem lezil, ko bi je prosil, da bi se pogovarjali, smo se pa dolg časa pogovarjali. Ene dve ure smo se pogovarjali in je prav o svojih težavah, ki so bile res take kar velike. In potem nazadnje pa je zrekel na misel, ki je bila meni zelo zanimiva, je rekel, hvala, moral sem se slišati. In jaz sem takrat videla, kako pomemben je, da človek, ampak on se je slišal, hkrati pa mi je občutek, da ga poslušava. A ne? Namreč on, ti ne moreš govoriti kar sam sebi.
Ja.
Ti moraš nekomu govoriti. In nekdo ta mora res poslušati in potem ni treba nič reči. Ampak ta človek se mora slišati. In ko ti nekaj izrečeš, potem v bistvu postaneš ti šele gospodar tega, kar si rekel. Šele potem to lahko razrešuješ. Koliko lahko, a ne?
Ja, to je zanimivo, kar ste rekli. Izgovorjene besede imajo velik pomen tudi za samega govorca in marsikdaj, ko izgovorimo na glas, stvari izgubijo naboj, ko recimo ubesedimo strah ali pa neko stisko, ta kar naenkrat postane obvladljiva in tako bi se marsikaj dalo rešiti že samo s pogovorom in torej z govorcem in s poslušalcem na drugi strani.
Točno, to je res, ne? Dokler ti nosiš v sebi in to premlevaš in to ostaja samo v tebi, je to lahko zelo obremenjujoče, zelo zastrašujoče, ko pa ti to izrečeš, ko ti to ubesediš in ko te nekdo posluša, je lahko stvar čist drugačna. Zato je tako zelo pomembno, da se mi poslušamo. Zato je pomembno, da damo tudi drugemu priložnost, da se pregovori. A ne? In se mi zdi, da to, kar manjka, je manjka poslušalcev. In a ne? V bistvu mi bi vse radi hiter na hiter, ampak potem pa vedno mislimo, kaj moramo reči. Ne gre za to, kaj bomo rekli, gre za to, ko bomo poslušali. Recimo, ena taka situacija je, če nekdo umrl. In potem seveda se mi odpravljamo k temu človeku ali pa on prek nam in je naša prva misel, kaj bomo pa rekli. In se mi obremenjujemo in nas skrbi, kaj bomo pa rekli. Pa v bistvu sploh ne gre za to. Mogoče ne bomo nič rekli. To bomo potem videli. Pomemben je, da ga znamo poslušati, da mu damo priložnost, da pove. Potem bomo pa rekli, če bo kaj treba, bomo rekli, ali kaj bomo rekli, bomo takrat videli, ne pa prej razmišljati, kaj bomo pa rekli.
Kot da smo naravnani tako, da mora biti kar naprej neka akcija in se nam zdi poslušanje taka pasivna drža, nekoristna, pa v resnici ni tako.
Pravo poslušanje ni nikoli pasivna drža. Pasivno poslušanje je zelo velika akcija. Je tudi akcija, ki jo zelo malo številni obladajo. A ne? V bistvu mi skozi samo tudi razni tečaji so, kako boš kaj povedal, o govorništvu pa tako naprej. Ne vem, nisem še zasledila, da bi bili tečaji o poslušanju. V bistvu je pa velika umetnost, kako znaš ti poslušati, kako znaš iz vsega, kar človek je, ne samo kar govori, razbrati, kaj je v tem človeku. In jaz mislim, da bi naše življenje bilo lepše, če bi se mi znali boljše poslušati.
Kadar zvečer lega mrak na zemljo, srce prisluhne pismi glasnih zvonov in poje Ave Maria, brez madež mi tih pozdrav gre v nebo. Kadar je Bog zvest nas usto in sto, enec najlepših dal je njej na glavo. Zvon poje Ave Maria, brez madež ni tih pozdrav gre v nebo. Zakaj ti, Marija, prepivamo, zakaj te zvonovi pozdravljajo, ko mraku zvečer se oglašajo, vimo, Marija, zakaj? Kadar Gospod dom iskal je za se, našel je tvoje, zvesto blago srce. Zvon poje Ave Maria, brez madež ni tih pozdrav gre v nebo. Zakaj ti, Marija, prepivamo, zakaj te zvonovi pozdravljajo, ko mraku zvečer se oglašajo, vimo, Marija, zakaj?
Morda imamo težave s poslušanjem zato, ker sami potrebujemo poslušalca in potem nismo sposobni poslušati nekoga drugega, ker je v nas toliko besed, ki bi jih radi nekomu povedali, pa mi ne najdemo poslušalca.
Mogoče tudi zato in jaz mislim, da večina ljudi bo priznala, da ne najde pravega poslušalca. In da je v bistvu bolj problem v tem, ne. Najdi nekoga, ki te bo pripravljen poslušati. Prvič je to tudi časovno, nekaj časa to lahko traja, ampak gre tudi za to, kako. Recimo, pogledajte, to, kar je res, da imajo v bolnicah, v domovih za stare zelo odmeren čas, koliko časa lahko posvetijo posameznemu človeku. In ta čas je res zelo skop in bi šlo rekel, da je skoraj nemogoče. Ampak tudi v tem kratkem času lahko nekdo, ki zna poslušati, marsikaj izve, pa drug mu da občutek, da ga posluša. In zato je tako pomembno, da zna tudi ta kratek čas, a ne poslušati.
No, ampak sicer pa smo svobodni v tem navezovanju stikov in morda nam manjka nekaj poguma, da se odpravimo k sorodniku, k prijatelju, k sosedu na pogovor. Zakaj si ne privoščimo na vse zadnje tega?
To je tudi vprašanje, ja. Mislim, pa poleg tega je lahko, bo pa potem najboljši poslušalec nekdo, ki ga niti ne vem, kako ne jemlješ, najprej upoštev. Pa tudi to je stvar, ki ni odvista niti od izobrazbe. Lahko te nekdo posluša veliko boljš, pa zna boljš poslušati. Sama zdaj pred dvema dnjema eno luškano zgodbi so slišala. In sicer živi tam nekje na kmetiji, sama, ker je mož umrl, ena gospa stara čez 80 let, ki, ja ne, hvala Bogu, da je sama pripravljena živeti, ima pa vnukinjo, ki v Ljubljani študira. Ta vnukinja študira umetnostno zgodovino. No, in ta vnukinja jo redno pokliče. In ta stara gospa jo vpraša, kako je kaj izpita delala, in ji vnukinja vse pove, ampak vnukinja ji pove tudi vse o svojem študiju, o umetnostni zgodovini, kaj ta stara gospa sigurno nima pojma o umetnostni zgodovini, ampak jo pa vse pove vnukinja. In ima ta zelo dobro komunikacijo, ampak se zgleda obje znata zelo dobro poslušati.
No, sej, včasih se izgovarjamo na to, da je kdo živi daleč in tako naprej, ampak na vse zadnje pa tu res telefoni ne bi smelo biti razloga, da bi se odpovedali pogovoru. Že po telefonu se seveda marsikaj da povedati, težko poslušamo z vsemi čuti, ampak če smo uho, pa slišimo besede, slišimo zven glasu, je tudi to že zelo veliko.
O, seveda, telefon je zelo dragocena stvar in se da po telefonu marsikaj. Res je, ne, tukaj slišimo, zakaj v glasu ljubezen pravi Cankar, ne v besedi. Glas slišimo in tukaj ne treba ene druge razlage, v glasu je tisto. Ne. Tako da jaz mislim, da je zdaj možnosti za komunikacijo velik. Seveda, teže je pri pismeni komunikaciji, nekateri ljudje so sicer bolj pismeni, bojo lažje pisali, ampak jaz mislim, da je teh pismenih ljudi vedno manj, da smo navezani bolj na telefone, na pogovore, čeprav nekateri pa tudi napišajo. In jaz mislim, da je to zelo dragoceno, če je nekdo pripravljen napisati, mogoče nekateri celo raje napišajo in nekateri tudi, zdaj zravno včeraj sem poslušala, kako dragoceno je, da od ženskah v zaporu, ne, ki so tudi v stiskah pa to, kako dragoceno je, da pišejo. Da pišejo to, ker je to tudi del terapije. Ker tukaj ni tega poslušanja, ampak mogoče pa bojo našli koga, ki jih bo tudi poslušal.
Ja, je pa kljub temu nek izraz. Ne? V knjigi V dom, zakaj pa ne, pišete, da starejši ljudje niso nikakršna izjema pri tej spretnosti, da smo eno samo uho. Zapisali ste, tudi za starega človeka je pomembno in dragoceno, če zna prisluhniti drugim. Človek, ki to zna, je živ in v sebi mlad, tudi če ima že veliko let morda. Komentar k tem besedam.
Ja, in hvala Bogu, da so takšni ljudje, a ne? Vse, tukaj smo tudi ljudje zelo različni. Imate ene ljudi, ki bojo samo sebe videli in ki ne bojo drugega znali niti poslušati, niti slišati, da je drugmo tudi kaj, ki tega sploh ne bojo zaznali. So pa ljudje, ki so mogoče že zelo stari, pa znajo prisluh, se znajo pogovarjati. No, ampak jaz se zdaj spomnim na sestro Vendelino, a ne? Ki je že umrla pred nami kolikimi leti, ta, ki je kuharce pisala. Ona je bila takšna, ki je bila že zelo bolna, pa zelo skoraj že tik pred smrtjo, ne? Ampak ona se je znala pogovarjati in slišati. In sva bila z Julko tam na obisku in takrat sva ravno se z novimi stanovanji ukvarjali, da bojo kbine. Ona se je vse pozanimala. V tisem, ki je Boga režala, čist nemočna na posli, že skoraj tik pred smrtjo, ampak ona se je vse pozanimala, kako pa kaj s tem pa tako. In to je tisa, ne zanimati se za drugega človeka, pa bila tudi zelo stara. Tako da lahko nekdo že zelo star, pa se bo do konca življenja zanimal, lahko pa nekdo še mlad, pa ga ne bo nič ganil, kaj drugi počne.
No, ampak pametno se je uriti v tem, da smo eno samo uho. Gospa Metka, kako bi povzeli nocojšnji pogovor, čisto za konec, kaj bi bila vaša sklepna misel?
Ja, jaz bi tako rekla, bodimo pozorni na človeka, ki je pred nami. Na to, kaj reče, kaj vidimo v njegovih izrazih, kaj v njegovem glasu čutimo. In ne, pa se tudi to se treba počas vaditi. In mogoče potem o tem malo razmisliti. Če malo razmisliš, kako je to bilo, kaj se je dogajalo, pa to, se boš počas tega naučil.
Gospa Metka, prav lepa hvala za nocojšnji pogovor, za vse izrečene misli. Vse dobro vam želim in se veselim majskega srečanja.
Hvala lepa, se tudi jaz veselim, nasvidenje.
Sane bi se
Toliko smo vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, pripravili v aprilskem klepetu z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost, za poslušanje. Želim vam čim bolj prijetne pomladne dni, da bi imeli velikokrat priložnost, da ste eno samo uho in da bi našli predane poslušalce, ki bi bili eno samo uho tudi za vas. To vam želim in se vam še enkrat zahvaljujem za pozornost. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte. Srečno.
Klepet z Metko Klevišar. O domovih za starejše.